слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь запрошана ў праграму ўсходняга партнерства. Такое рашэнне прынятае ў Брусэлі на саміце кіраўнікоў Еўразвязу. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу, дзе кіраўнікі дзяржаў дадуць старт праграме, будзе залежаць ад яго паводзінаў цягам бліжэйшых тыдняў. Як каментуюць у Менску прынятыя ў Брусэлі рашэнні, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня Пенаны грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька пазітыўна ставіцца да ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства», якая дае краіне магчымасць інтэгравацца ў праграмы Еўразвязу.
Але разам з тым мы падкрэсліваем, гэта праграма павінна быць скіравана на людзей, на перамены, а не на ўладу і стагнацыю. І мы за тое, каб пры рэалізацыі праграмы «Усходняе партнерства» былі прадугледжаны не толькі рух наперад па пэўных накірунках, якія зафіксаваны ў праграме, але і мажлівасць вяртання да нулявой адзнакі пры адсутнасці прагрэса ў Беларусі. Такі механізм надзвычай важны, прымаючы да ўвагі спецыфіку беларускага рэжыма.
Паводле спадара Лябецькі, адносна запрашэння Лукашэнкі на саміт у Прагу павінна быць ясная пазіцыя.
Пытанне прынцыповае. Ці звязвае еўрапейскі звяз запрашэння асабіста Лукашэнка з прызнаннем сваёй палітычнай капітуляцыі за папярэднія 15 гадоў? Па стану сённяшняй сітуацыі запрашаць Лукашэнка, гэта азначае індульгенцыя за тое, што было, і карт-бланш на новыя дзеянні. У Беларусі за 6 месяцаў пры астаноўкі санкцый не адбыліся істотныя сістэмныя змены. Для аб'яднанай грамадзянскай партыі запрашэнне Лукашэнка гэта непрымальна ў кантэксце нераследаваных справ, скрадзеных і забітых Юрія Захаранкі, Віктара Ганчара і астатніх.
Паводле каардынатара еўрапейскай кааліцыі Міколы Статкевіча далучэння Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства» гэта станоўчая гістарычная падзея для беларускага народу, бо Беларусь пачала працэс свайго інстытуцыйнага вяртання ў Еўропу. Але пры гэтым павінны выконвацца пэўныя умовы.
Добра, што не ізалююць краіну, але трэба ізаляваць надалей людзей, якія арганізуюць рэпрэсію ў гэтай краіне. Таму, напрыклад, мне падаецца непажаданым запрашэнне спадара Лукашэнка ў Прагу, дзе будзе падпісана гэтая дамова 7 траўня аб усходнім партнёрстве. Дапамагаючы краіне, нельга дапамагаць рэжыму. Фінансавая дапамога Беларусі магчыма толькі пры ўмове, што ў ёй будзе хаця б дэмакратычна абраны парламент.
Старшыня партыі БНФ Лявон Барщэўскі мяркуе, што на саміт у Прагу павінен ехаць, да прыкладу, міністр энергетыкі, а не Лукашэнка. А далучэнне Беларусі да праграмы не павінна быць безумоўным.
Яно павінна ажыццяўляцца паэтапна. Калі датычыцца ўсякіх гуманітарных аспектаў, то без выканання рэчаў мінімальных, знішчэння інстытуту палітычных зняволеных, узнаўленне на працы, на ўчобе тых, хто з палітычных матываў быў пазбаўлены гэтага. Думаю, што гэта рашэнне неправільнае і заўчаснае. Калі будзе такімі тэмпамі сітуацыя развівацца, то еўрапейскім палітыкам прыйдзецца моцна пашкадаваць.
Лічыць старшыня партыі БНФ Лявон Барщэўскі. Такім чынам мы чулі першую рэакцыю беларускіх палітыкаў на запрашэнне Беларусі ў праграму «Усходняга партнерства», якое сёння прагучала з Брусэлю. А во што сказаў, падсумоўваючы дыскусію і сённяшняе рашэнне, міністр замежных спраў Чэхіі, якая старшынюе ў Еўразвязе, Карл Шварценберг.
Абмеркаванне ўсходняга партнерства было вельмі інтэнсіўнае, і ім былі зразумела розныя погляды. Тым не менш, мы дасягнулі паразумення, і гэта вельмі важны крок наперад. Я лічу яго вялікай перамогай не толькі для зацікаўленых краінаў, але перш за ўсё для Еўразвязу, бо ён будзе мець добрых суседзяў і партнераў.
Суседы, добрыя партнеры,
сказаў чэшскі міністр Карл Шварценберг. Майго калегу, аглядальніка Радыё Свабода Яна Максімюка, я папрасіла растлумачыць нашым слухачам, якая канкрэтная карысць для звычайных беларусаў можа быць ад удзелу іх краіны ва ўсходнім партнерстве.
Удзел у праграме «Усходняе партнерства» можа прывесці да падпісання дамоваў аб асацыяваным сяброўстве. Тыя постсавецкія краіны, якія падпішуць такую дамову, ды адначасова з'яўляюцца сябрамі сусветнай гандлёвай арганізацыі, змогуць заключыць дамовы аб вольным гандлі з Еўразіязам. Як наступны крок, можа адбыцца паслабленне візавага рэжыму і падпісанне мемарандумаў аб энергетычнай бяспецы ды супрацоўніцтве гэтай сферы. Бачыце, да выгадаў тут дарога даволі доўгая і цяжкая. І яна будзе патрабаваць ад удзельнікаў шмат высілку. Не ўсе з гэтых удзельнікаў захочуць прайсці гэтую дарогу да канца, а некаторыя, напэўна, задыхаюцца. Ну, але дапусцім, што Беларусь прайшла большасць гэтага шляху. Вольны гандаль абазначае, што ў Беларусі можа з'явіцца большая канкурэнцыя ў гандлі. Гэта заўсёды карысна для кліентаў, пакупнікоў. Цэны тавараў, калі не знізяцца, дык не будуць ісці так шпарка ўверх, як пры непрысутнасці канкурэнцыі. Ну, а што тычыцца палягчэння візавага рэжыму, я не стану сцвярджаць, што візы адмяняць ці зніжаць іх цану для ўсіх беларускіх грамадзянаў. Але, напэўна, будуць пэўныя катэгорыі грамадзянаў, студэнты, дзелавыя людзі, якім такое аблягчэнне ў атрыманні візаў прыйдзецца вельмі дарэчы. Ну, і не забывайма там сама, што на ўсходняе партнерства прызначаная пэўная сума грошай з бюджэту Еўразіязу. Беларусь, напрыклад, можа атрымаць да 20 мільёнаў даляраў у год. Ну, гэта не будуць укладанні ў беларускую эканоміку ці дармовыя кілбаскі для насельніцтва, а фінансаванне перш за ўсё розных адукацыйных праграмаў, якія будуць знаёміць з вопытам жыцця і функцыянавання Еўразіязу. Так што ўсходняе партнерства – гэта дывідэнд не толькі для Лукашэнкі і яго чыноўнікаў, якія змогуць пакатацца на лыжах, напрыклад, у французскіх ці італьянскіх Альпах, але і для беларусаў, які могуць змякчыць візавы рэжым, яны таксама могуць сабе паехаць у тыя Альпы. А калі сур'ёзна, дык справа датычыць не дробязяў, а канкрэтных праграмаў абмену і супрацоўніцтва, з якіх могуць карыстаць сотні, калі не тысячы маладых беларусаў.
Разам з Яном Максіміком і Юрыем Дракахрустам раней у нашым эфіры мы дэталёва абмяркоўвалі сённяшняе рашэнне Еўразвязу. Мы гаварылі наконт таго, чаму рашэнне па Беларусі было найбольш цяжкім. Мы гаварылі таксама, ці азначае гэта індульгенцыю для далейшых дзеянняў Александра Лукашэнкі. Запіс гэтай гутаркі слухайце ў нашай праграме праз гадзіну. Ну а працяг абмеркавання ў экспертызе свабоды.
Як можна ацаніць вынікі перамоваў у Маскве? Ці выгадна Беларусі ўлучэнне ў праграму «Усходняе партнерства»? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды філосаф Александр Грысанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Палярка Булгакаў.
Гэтую перадачу вы пачуеце адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер дастала ліст старшыні Рады БНР Івонцы Сурвілі. Ліст быў дасланы ў адказ на зварот Івонкі Сурвілы ў сувязі з рэпрэсіямі супраць актывістаў апазіцыі ў Беларусі і, ў прыватнасці, гвалтоўным прызывам у войска некаторых моладзевых актывістаў. У сваім лісце Беніта Ферэра-Вальднер сказала, што гэтыя падзеі, як і часовае пазбаўленне волі за ўдзел у недазволеных сходах, яе вельмі турбуюць. Еўракамісар запэўніла старшыню Рады БНР, што яна асабіста сочыць за падзеямі ў Беларусі і будзе працаваць над далейшымі крокамі ў кірунку дэмакратызацыі. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз эканамічныя тэмы. Сітуацыя на рынку працы пад кантролем. Масавых звальненняў не будзе. Памер дапамогі па беспрацоўі мяркуецца перагледзець. З такімі запэўніваннямі сёння выступілі прадстаўнікі ўладаў. С падрабязнасцямі і на Студзінская.
Гэта там, за мяжой крызіс, а ў Беларусі толькі пэўныя цяжкасці. Гэта клічыць намеснік генеральнага дырэктара Рэспубліканскай асацыяцыі прадпрыемстваў прамысловасці Віктар Тимафеев.
Со стороны нанимателей массовых увольнений и сокращений не предвидится ни в коем случае, несмотря, что там, за рубежом кризис, у нас определенные проблемы и трудности возникли.
Паводле официальных звестак, у Менску беспрацоўе удвая ніжэйшае, чым у сярэднім па краіне – 0,4%. Але колькасць беспрацоўных у сталіцы ў параўнанні з пачаткам году вырасла на 23% і склала 4700 чалавек. Зменшылася колькасць вакансій, кажа начальнік управлення занятасці Менгарвыканкаму Чэслаў Роўба.
Мы в прошлым году мелі порядка 22 тысяч вакансій. На сьогоднішній дзень 14,5 тысяч вакансій.
Летась былі знятыя абмежаванні на працаўладкаванне ў Менску. Чэслаў Роўба распавёў.
На сьогоднішній дзень нуждаемся в горадзе водзіцеля автомабіля. 700 вакансій. Каменщики 338. Где взяць каменщика в город Минск, если не взяць их из других уголков республики.
Профсоюзы признают, что уровень жизни белорусов резко погоршается. На те гроши, которые выплачиваются за простой, не проживешь. Старшиня Совета Белорусского профсоюза автомобильного и сельскохозяйственного машинобудования Валерий Кузьмич пропоновал.
Сегодня, наверное, недостаточно за простой платить 2/3 от тарифной ставки или же оклада, а, наверное, речь нужно увести о 2/3 к средней заработной плате.
Але ці заўсёды гэтае простое настолькі вымушанае? Крытычная ситуация на мотовелозаводе. Предприемство некалькі месяцев простоивало. Причем не из-за перавытворчасці и немагчымасці сбыть свою продукцию. Валерий Кузьмич распавёл.
По февралю 13 тысяч велосипедов выпустили. В марте достаточно сложно. У них идет пока. Самое интересное, что в этой сложной ситуации мы сделали запрос. Нужны ли велосипеды, мотоциклы, торговли? Оказывается, что они готовы принять сегодня от порядка 60 тысяч. То есть это преступление сегодня. Ни одного велосипеда в продаже нет, и их не изготавливать.
Чиновники разумеют, что показник беспрацовья у 0,4% у столицы, мягко кажучи, занижены. Бо люди из-за мизерной допомоги по беспрацовью просто не регистрируются у службы занятости. Тому помер допомоги треба повеличить. Перекананный профсоюзный деяч Валерий Кузьмич.
Пособие по безработице 47-50 тысяч, это, конечно, никуда не вкладывается. Сегодня нужно говорить хотя бы о прожиточном минимуме. Речь идет о пересмотре минимального потребительского бюджета. Пальто мужское на 6 лет или рыбу на 6 килограмм на год. Этого крайне недостаточно.
Але на гэта патрэбны сродкі.
Говорила Інна Студінська і про хвіліну про економічну ситуацію у регіонах. А зараз я нагадаю основні теми дня. Беларусь сярод 6 постсавецкіх краінаў запрошаная да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнерства. Такое рашэнне сёння прынятае ў Брусэлі. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын падчас свайго візіту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговы 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля у Расію дэпартавалі сакратарку амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера Уладлену Функ. Уезд у Беларусь ёй забаронены на 10 гадоў. У Магілёве не дазволілі правесці мітынг на Савецкай плошчы да гадавіны абвяшчэння БНР. Абвестка пра новыя стаўкі падаткаў для гандляроў, уведзеных аблвыканкамам, выклікала сёння стыхійныя сходы на рынках у Рэчыцы. За затрымак у фінансавых разліках лікёра-гарэлачныя заводы Гарадзеншчыны не могуць своечасова заплаціць падаткі дзяржаве. Магілёўскі гарвыканкам падлічыў колькасць стратных прадпрыемстваў. У Гомелі ўсё менш шыюць абутку для арміі і міліцыі, а ў Баранавічах на рынку ўсё менш пакупнікоў. Эканамічны агляд сітуацыі ў рэгіёнах прапануюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўскі гарвыканкам прызнаў крызісны стан у прамысловасці горада і абвясціў, што за 2 месяцы колькасць стратных прадпрыемстваў павялічылася больше кутрая. Прычыны такой сітуацыі удакладняе Андрэй Белагубаў.
У 2008 годзе стратнымі былі 6 прадпрыемстваў Магілёва. За 2 сёлетнія месяцы такіх стало 20. Супрацоўніца управы эканомікі гарвыканкаму называе толькі некаторыя з іх.
Металургічны завод здесь снижэнне аб'ёмаў на 24,3 миллиарда. Техноприбор недополучено у уровня прошлого года 3,3 миллиарда рублей. Завод электродвигатель. Здесь основная проблема – это отсутствие оборотных средств.
Коли ранее промысловцы тлумачили свои проблемы негативными тенденциями на российском рынку, то теперь наракают уже на белорусский. Говорит представник заводу «Электрорухавик».
Очень удручает состояние белорусского рынка. Если мы 3 миллиарда получали, то теперь даже миллиарда нет.
За 2 месяцы предприемство Могилёва выконали крыху болей за 86% прагназаванага аб'ёма вытворчасці, а меліся 115. Асноўная праблема магілёўскіх прамыслоўцаў – адсутнасць абаротных сродкаў. Іх прадукцыя не запатрабавана і застаецца на складах, адсюль нястача сродкаў. Старшыня гарвыканкаму Віктор Шорыкаў патрабуе выправіць сітуацыю. Аднак ці рэальна гэта, гаворыць незалежны эканаміст Пётр Мігурскі.
Экономики, то, конечно, эти показатели, они невыполнимы в принципе. Часть четвертая — это получение прибыли. Можно набрать кредит, в том числе иностранных, можно привезти какую угодно продукцию, и она будет, эта продукция, лежать на складе. Но опять же, это только усугубит экономическую ситуацию в Беларуси, в Мальдове.
Что до кредитов, то банки неохотно их дают, бо не мают гарантий, что их вернут. Промысловцы по кредиты не звертаются, бо банки потребуют за великие процентные ставки.
Гомель. Гомельское будковое предприятие «Праца» скоротило на одну годину протяглость працовного дня, говорит одна из работниц фабрики.
Семичасовой рабочий день у нас. Час каждый день у нас снимают. Зарплата у цехах у людей 300, 350, 400, не более.
У Гомелі на сьогодні 20 предприятий перейшли на 4-денний працьовний тиждень. А будники ж тільки скоротили протяглость працьовного дня. Причину тлумачить представник адміністрації.
Щоб не працювати на склад, працювати по заказам, ми вимушені були перейти на скорочений робочий день.
Суразмовця зазначає, що на ритмічність праці адмовно впливають несвоєчасові розліки.
В связи з цим відбувається некоторая неритмічність поставок сырья і матеріалів, і приходиться лавірувати производством, щоб закази, які ми все-таки отримуємо, виходили вовремя.
Баранайчі калярытна адлюстроўвае крызісную сітуацыю баранайчых тутэйшы цэнтральны рынак. Сёння наш корэспандэнт Анатоль Кругавец заўважыў, што народу тут менш, а гоману шмат. Паслухаем, што народ хвалюе.
Найбольш гучала скаргаў на пагаршэнне жыцця. Прадаўцы мусяць скідаць кошты. Аднак тавар усё адно разыходзіцца кепска.
Всё тяжело ідзе. Цэны, соответственно, упалі. Продажа спасылі з прошлым годам упала раза два.
Каже дядька Іван, який гандлює насінням.
Тепер ніхто людей денег нема, тут що йде. Нічого не продається. Люди нищі. У мене дочка получає, кончила академію.
Та у мене сказав ти.
Я сказала, їй на сапоги 200 тисяч.
Скардиться тітка Галя з іншого гандльового раду. По сусідстві з Йою стоїть 84-годовая гандлярка яблуками. Її думка.
На молоко, на хлеб, на хлеб некалі стоїв 14-16, а тепер 2-3 тисячі булочка. От як ми живемо.
Мені бутилка не треба, кусочок колбаски та хлеба, жабруй.
Спроби визначити, який товар найбільш ходовий, скончилися нічим.
Ні ігрушки, ні тряпки, ні обувь, нічого не беруть.
Отказує тітка Клава. Її сябровка збивається на емоції.
А що, по 3 дні працює? У мене мужик 3 дні працює. Вторник, середа, четвертий на автобригаді. Ну що це за зарплата? А люди кредити понабирали. І заводи. Зараз Атлант становиться. Текстильник як працює? Взагалі, це ужас просто. До чого ми докатимося?
Я 2 місяці відпрацював, сука, себе в убиток. А заработала, я даже 100 тисяч не заработала. А вот этот февраль, то вообще убытки.
Каже тетка Клава, ее подтримливая сусідка.
Мы не живем, а мы существуем. И работы нету. Смотрите, молодежь, как на базаре молодые девчонки стоят. Ладно, мы уже херня доля, это все. На хлеб не заробишь такой работы.
Это были голосы с Барановицкого рынка. Ну а зараз про то, что хвалюя автора у листу на свободу.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Віктор Няуловни з Полоцку. Кризис значно притисне нашу опозицію, вимусивши її покинути грантове подполье, де вона вже 15 год більш-менш добре себе почувала. Гэты да інші листи слухачів свободи у новій передачі «Паштовая скринка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў вы пачуеце хвілінаў праз 20-25. У спіс прадпрыемстваў Гарадзенскай вобласці, якія перажываюць эканамічныя цяжкасці, трапілі і два лікёра-гарэлачныя заводы. Яны не могуць своечасова заплаціць дзяржаве падаткі. Іх склады перапоўненыя. Дэталі падае Міхал Карневіч.
Начальница управления Городенской областной податковой инспекции Люцина Алексеевич выказала занепокоенность проблемой со сбором податков от шерагу державных предприемств, у тым лику и тех, якія раней стабильно пополняли бюджет, вытворцов алкоголю.
У нас процент выполнения за вот январь-февраль консультированного бюджета 89,6%. У нас запасы готовой продукции на складах возросли во много раз, и как бы дебиторская задолженность возросла. От нас проблема Можейкова, там Немана, ликеровод. сельскохозяйственные предприятия.
Бухгалтер ликерогорелочного завода Неманов Ирина Бахтиярова подтлумачила, что податки державе доводится затримливать, бо с заводом своечасово не различаются крамы. Как правило, это тычется райспожилсоюзу, а склады заводу затоваренные горелкой.
В том-то все дело, что вроде бы никто пить меньше не стал, но что-то как-то пока не идет. Мы вынуждены, потому что у нас забиты склады все. Понимаете, по кругу ходит все. Мы даем даже тем, кто там не должен нам, потому что нам некуда ставить.
Спадарня Бахтиярова звертая увагу на то, что несвоечасовая выплата податка в бюджет – это еще не вся проблема. И она кажа, что галина на агул отримливается стратной по всей краине, бо горелка у нас залишне танная.
Акциз на бутылку, вот если из этих шести, акциз на бутылку 3000. Мы уже отдаем в бюджет 3000. Плюс НДС, плюс налоги с выручки. Себестоимость около 1000 рублей где-то примерно. И что нам остается? Вот 6 минус 3 минус себестоимость где-то 1100. Сколько там того? Остается уже 1900. НДС заплатить надо. Вот и все, 900 рублей из бутылки наша выручка.
Бухгалтерка кажа, что с таким прибытком развивать вытворчасть довольно складана. Правда, она додає, что заробки на заводе выплачиваются своечасово и оптимистично меркує, что зачинять его никто не будет. На агул, со слов спадарини Бахтияровой, их галина оживая весной и летом, коли скончаются посты, починаются веселі, шашлыки на природе и іншие корпоративные імпрези.
Ці будуть люди менее пить во умовах економічного кризису? На гэтае питання отказывали городинские минаки, с якими размовлял Сергей Стравцов.
По телевизору покажете нас?
Не? Ну, можно. Должны, по идее, меньше пить раз денег. Но если деньги иметь, кто пьют, то и будет пить. Я так понимаю.
Алкоголики будут рубашки снимать и будут пить. Чем дороже, и хай бы. Надо сначала людей вылечивать. Вот. Тогда будет толк. А так, кто пил, кто тягается, тот и будет.
Всегда пили. Просто наоборот, как-то сейчас настроение всех гораздо плохое. То есть будут искать просто выход в алкоголе. Выход эмоций отрицательных.
Не настолько меньше зарплата стала, но алкоголь все время хватит, я думаю. В принципе, даже кризис не повлияет на это.
То есть пить меньше станут?
Нет, не станут.
Ну, я скажу, меньше пить точно станут. Потому что мало грошей, там меньше будут пить. Все.
Будут пить.
Меньше не будет?
Да. Хороший доход государству. Ну, как вы не понимаете.
Такого не бывает. Будут дешевле пить. Самогонку, спирт. Но пить меньше не станут.
Значит, это сейчас поколение. Оно загубит Беларусь полностью и окончательно.
Не, ну пить меньше станут, нет?
Нет, это будет пить до тех пор, покуда не ляжет страна, и они не лягут вместе с ней. Ну, что я могу сказать еще? В России пьют, но там хоть есть какая-то государственная система. Здесь не защищают. Здесь разрешается пиво. Площадь сделали для того, чтобы они сидели, пили пиво там.
За Советскую площадь?
Да. Чтобы это вся шушера. И в понедельник, как выйдешь, страшно смотреть. Или в воскресенье вечером.
Нет, не привыкли.
Не привыкли экономить на спирте?
Нет.
Так пить меньше будет?
Нет. Пили, пьют и будут пить.
А вы думаете?
Плохо просто знаешь белорусский менталитет, наверное. Коротко и ясно, в двух словах.
Меньше не будут пить?
Нет.
Такие отказы мы почули у Гародні. Выказать ваше меркование на темы, которые мы обмерковываем, а так само на код інших, вы можете по телефону 266-39-52. Огляд звонков на свободу у нашей программе «Праз годину».
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет удельница проекту «День блогера» Вольга Карач и сустаршиня створанной партии «Белорусская христианская демократия» Виталь Ромашевский. У доследах мы погутарим про уплыв экономичного кризису на белорусов. А у нашем опытании жихары Могилева откажут, какое наступство кризису для их может быть наигоршим. «Ночная свобода» у нашем эфире от 22 годины. Сегодня у Менску у мемориальной зале Дома литератора вспоминают Валентина Тараса. Поэт, прозаик, публицист, перакладчик, киносценарист, вице-президент белорусского пен-центру, апошний белорусский письменник с когорты малолетних партизан и вольнодумных шестидесятников покинул гэты свет 13 лютого. Вечерина примеркованная до его сороковинов. Далее при микрофоне Валентина Аксак.
Пасля смерти многія назвалі яго апошнім прадстаўніком старэйшага пакалення маральных аўтарытэтаў нацыі. І ўжо адчулі, як не стае спакойныя, але бескампрамісныя ягоныя думкі пра ўсенадзённыя праблемы духоўнага жыцця краіны. Сын Віталь, журналіст тыднёвіка «Наша Ніва», кажа, што страціў не толькі бацьку.
Цэлае пакаленне адыходзіць. Уже амаль дошло, и, мабуть, не все отчувают, когда рано или поздно отчуют, что такое почуття отказности, тяжеля, які кладеться на плечи моего поколения и наступных, она как бы отвоивается. Чи все это витримують, тяжко, знову же, казаться, буде видати.
Валянціна Тараса вельмі не хапае ўсёй інтэлектуальнай супольнасці краіны, зазначае старшыня беларускага пэн-центру Андрей Хаданович.
Гаспадар Валентин Тарас был архипрофессийным перекладчиком, хорошим публицистом, автором вельми каштовные мемуарные книги на выспе успоминов. Зараз, коли мы збираемся на поседжениях пен-центру, мне видовочно бракует человека, який увасабляет пераемность поміж традициями и сучасностью. Человеком, який был напоменом про то, что такое добро, что такое дренно. Человеком, який николи не гублял моральное вымерение того, что мы робим.
Сябар и однодумца Олеся Адамовича, Навума Кисліка и Василя Быкова, Валентин Тарас пасля их сыходу у думках был з ими. Про гэта ён написал незадолго до смерти у своим апошнім верши.
Наш лес сякера часу нішчыць, ужо спісалі нас на дровы, ужо мы іскры ў буталішчы былой дубровы, іх сумны рой за небакраю ляціць на выспу ўспамінаў, дзе ў неба зорная шугая касцёр сябрынаў, дзе ў абдымку на ўзлесці адной агорнутыя думай стаяць бярэзіна Алеся, дуб Васіля, сасна Наума і ліпка з клёнікам брылёвы, ялінка Саши Дракахруста, шуміць сябров моїх дуброва, яна не пустка, не сталася залою шерой, хто там списав яе на дрови, не маніць примулка, сякерой не висекши живою свою.
Прагучаў голас Валянціна Тараса з архіву. Сёння ў доме літаратара успамінаюць яго да сракавінаў. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.